a revolución dos transportes. Pasaxeiros ao ten, unha das claves pro éxito da revolución industrial en Inglaterra foi o desenvolvemento do comercio e cos intercambios entre o campo e a cidade. Os excedentes agrícolas chegaban aos mercados das cidades, mentres que estas enviaban ao rural produtos industriais como tecidos, maquinaria, etc. O desenvolvemento do comercio foi posible grazas ao avance dos transportes. Ata o século XVIII o transporte de mercadoría realizábase en carros tirados por cabalos que circulaban por estradas intransitables en épocas de chuvia. Pro traslado das materias primas e as novas mercadorías procedentes das industrias era necesario un transporte con maior capacidade, máis barato e máis rápido. Que solucións achegaron os enxeñeiros? Centraron os seus esforzos na construción de canles, na mellora das estradas e na aplicación da máquina de vapor aos transportes, aparecendo os barcos de vapor e a gran revolución dos transportes, o ferrocarril. Para dar solución á necesidade de mellorar o transporte, en Inglaterra construíronse miles de millas de canles que interconectaron os seus ríos nos que un só cabalo podía arrastrar polas augas da canle ata 30 toneladas de mineral de ferro ou carbón mineral. Escoitada a noticia do Manchester City do venres, 17 de xullo de 1761, sobre unha viaxe moi inspiradora do duque de Bridgewater ao Midi francés. O terceiro duque de Bridgewater, Francis Egerton, inaugura hoxe o primeiro tramo da construción da cale artificial que unirá as súas minas de carbón en Worsley coa dinámica cidade industrial de Manchester, percorrendo unhas 10 millas, é dicir, 16 kilómetros. O duque chegou recentemente dunha interesante e grande viaxe pola Europa continental. Alí tivo a oportunidade de coñecer a cale do Midi, no sur de Francia e inaugurada no ano 1681 que serviulle de inspiración para este proxecto que hoxe inaugúrase. O enxeñeiro inglés James Brindley é o artífice deste logro nas comunicacións aínda que, algúns medios, afirman que o proxecto é obra do propio duque e o seu axente, John Gilbert. Esta nova vía de comunicación abaratará o prezo do carbón, noticia que agradecerán os propietarios das fábricas e os consumidores dos seus produtos manufacturados. Nun futuro inmediato, o duque pretende ampliar a canle Runcorn e Leis, conectando importantes zonas industriais do noroeste de Inglaterra. Esta inauguración ben podería ser tida como o inicio dunha nova era industrial e sería de xustiza que, esta magna obra de enxeñería, levara o nome do seu patrocinador Inglaterra.